6 janari, solemniteti i dëftimit të Zotit është edhe dita misionare e fëmijëve, në të cilën fëmijët e të rinj kremtojnë faktin se janë protagonistë të solidaritetit dhe të impenjimit për të përhapur ungjillin në gjirin e bashkëmoshatarëve. Në të gjitha kishat, lëmoshët e mbledhura sot përdoren për financimin e projekteve të ndryshme misionare të fëmijëve në të gjithë botën. Tema e sivjetme e ditës është të varfër si Jezusi, e ngjashme me temën e ditës misionare botërore 2015, nga ana e të varfërve. Çdo shirojnë të thonë fëmijët me këtë frazë, e shpjegon në mikrofonin ton drejtori i veprave papnore misionare për Italinë, Don Michele Autuoro.
Innanzitutto si vuole insegnare a guardare a Gesù.
Së pari duan të mësojnë të gjithëve ta shohin Jezusin që këto ditë kundruan varfrinë e Betlehemit, por dhe në kushtet e shumë fëmijëve në botë. Kjo ditë është themeluar nga një peshkër francez në gjysmën e viteve 1800, duke lexuar letrat e shumë misionarëve nga Kina, i bën përshtypje kushtet e fëmijëve e varfëria e tyre. Pas takimit me themeluesin francezët, një vepre tjetër misionare, atë të përhapjes fes apo propaganda fide, Pauline Yaricot, i erdhi ndërmend përfshinte fëmijët në veprën solidare të ndihmës për fëmijë të tjerë në botë, e njëkohësisht ti edukon të fëmijët të bashin misionar.
Ka ndonjë arsye të veçantë që është zgjedhur festa e dëftimit të Zotit për këtë ditë?
Certamente è stata scelta la festa dell'Epifania.
Sigurisht, u zgjodh festa e dëftimit të Zotit, sepse protagonisti i saj është gjithnjë, Jezusi, Krishti fëmijë. Pastaj është dhe festa e dhuratave të mbretërve dietar që vijnë nga larg. Të gjithë popujt janë thirrur ta njohin Jezusin si mbret, si Zot. Gjithçka mlidhet në këtë ditë nëpër kisha, por dhe fundet e mbledhura nga veprimtaritë e shumta të fëmijëve gjatë kohës së ardhjes shkojnë në Fondin Universal të Solidaritetit. Më pas, përmes Sekretariatit Ndërkombëtar të Veprave Papnore Misionare, sinjalizohen projektet për të financuar. Në këtë qasë, sigurisht, fëmijët e zonave të konfliktit janë ata që kanë më tepër nevojë.